В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Як поєднати боротьбу з тероризмом та права вкладників європейських банків?
Руки геть від моїх даних. З подібними гаслами частина європарламентарів прийшла на це без перебільшення історичне сесійне засідання.
Як у Харкові Україну продавали?
Мы подписали соглашение, в котором устанавливается, что срок пребывания российской базы на территории Украины продлевается на 25 лет.
Президентські вибори в Україні не змінили ставлення НАТО до цієї держави, вважає генсек оборонного союзу.
Georgia and Ukraine will become members of NATO if they so wish and provided of course that they fulfill the necessary criteria.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. І я розпочну цей випуск повідомленням з Польщі. Дострокові президентські вибори в Польщі відбудуться 20 червня. Таке рішення ухвалив у середу виконувач обов'язків президента Броніслав Комаровський. Найбільше шансів стати наступним президентом має сам виконувач обов'язків голови держави, спікер Сейму від партії «Громадянська платформа» Броніслав Комаровський. За даними останніх опитувань, за нього готові голосувати близько половини поляків. Досі невідомо, хто буде кандидатом від двох найбільших опозиційних партій – консервативної «Право і справедливість» і лівих. Вважають, що «Право і солідарність і справедливість» виставить на виборах брата-близнюка загиблого президента Леха Качинського, Ярослава, який міг би стати найсерйознішим суперником Комаровського. Однак за нього поки що готова голосувати лише чверть поляків. У свою чергу ліві заявляють, що назвуть свого кандидата лише після того, як поховають усіх їхніх колег, що загинули в катастрофі президентського літака Ту-154. Головною ж проблемою і кандидата лівих, і інших менш впливових претендентів на президентське крісло буде, вважають оглядачі, збір за короткий час 100 тисяч підписів виборців, необхідних за законом для затвердження кандидата в президенти Польщі. Повалений президент Киргизстану Курманбек Бакіїв заявив, що не визнає своєї відставки і залишається главою Києва. Як гарант Конституції, він готовий нести відповідальність за те, що відбувається в його державі. Бакіїв виступив сьогодні у штаб-квартирі СНД у Мінську, куди він прибув у понеділок на запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка. Повідомляють, що тимчасовий лідер Киргизстану засудила рішення Білорусі надати притулок поваленому президентові Курманбеку Бакіїву. Роза Отунбаєва заявила, що, цитую, «цього злочинця треба передати Киргизстану». Кінець цитати. Міжнародна асоціація повітряного транспорту заявляє, що порушення в європейському авіасполученні у зв'язку з виверженням вулкану коштувало галузі щонайменше 1,7 мільярда доларів. За словами керівника асоціації Джованні Бісіньяні, масштаби перебою були гіршими, ніж після терактів 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах. Більшість головних аеропортів Європи сьогодні працювали після того, як вчора ввечері Велика Британія відкрила свій повітряний простір. Авіакомпанії намагаються відновити нормальні графіки перельотів, однак попереджають, що можуть пройти дні, перш ніж чимало пасажирів дістануться додому. Агенція цивільного захисту Ісландії сьогодні повідомила, що вулкан втратив близько 80% своєї інтенсивності з моменту піку виверження, що спостерігався на вихідних. Керівник атомної агенції Ірану заявив, що місця для будівництва нових заводів зі збагачення урану ще треба остаточно узгодити, заперечивши повідомлення про те, що президент країни Махмуд Ахмадінеджад вже схвалив розташування майбутніх об'єктів. Алі Акбар Салехі заявив агенції ІЛНА, що місце розміщення першого нового заводу ще не узгоджене, але це питання вирішить цього року. І останнє повідомлення. Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Хуан Антоніо Самаранч помер у віці 89 років. Він помер у одній з клініць Барселони. За словами лікарів, у Самаранча були проблеми з серцем. Самаранч очолював Міжнародний олімпійський комітет із 1980 до 2001 року. Пані Людмило, цим сумним повідомленням я закінчую інформаційний випуск.
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Зіновій Фріс. слухаєте «Європейську свободу». На одній з останніх сесій депутати Європейського парламенту відкинули угоду між Євросоюзом та Сполученими Штатами щодо обміну банківською інформацією. Після терористичних атак 2001 року американці мали доступ до фінансових даних всього Євросоюзу, аби стежити за можливим фінансуванням світового тероризму. Але наразі у продовженні цієї угоди євродепутати побачили посягання на права громадян та захист приватних банківських даних. У відповідь Вашингтон почав шукати прямі контакти з окремими країнами Євросоюзу. Але і євроустанови також не полишають надії створити нову угоду, де війна з тероризмом не шкодила безпеці приватних даних європейців. З Брюсселя передає Віталій Єреміця.
Відмова євродепутатів підтримати угоду про доступ секретних служб США до банківських даних європейців викликала невдоволення у Білому домі. SWIFT, що буквально означає «Співдружність всесвітніх інтербанківських фінансових телекомунікацій», на думку більшості членів Європарламенту, не відповідає європейським нормам захисту персональних даних. До того ж, Єврокомісія та Рада Євросоюзу, підписуючи угоду з американцями, не зважила на позицію парламентарів, говорить євродепутат. Депутат від Німеччини Олександр Алваро.
Донині стан захисту персональних даних не відповідав європейським нормам. Це не узгоджується з нашими стандартами з юридичної точки зору. Звичайно, одним із каменів спотикання є й те, що у цьому питанні Рада Євросоюзу не взяла до уваги позиції Європарламенту.
Зауважує євродепутат з групи ліберал-демократів. Руки геть від моїх даних. З подібними гаслами частина європарламентарів прийшла на це без перебільшення історичне сесійне засідання, адже блокування євроамериканської угоди в галузі трансатлантичної безпеки було першим за декілька останніх десятиріч. Водночас інша частина депутатів шкодує, що угода зі Свіфтом опинилася у глухому куті. На їхню думку, це зашкодить інтересам європейської безпеки. Партнерство зі Сполученими Штатами у боротьбі проти тероризму Європі дуже необхідне, кажуть вони, вказуючи на трагічні терористичні атаки у Лондоні та Мадриді. Як об'єднати недоторканність приватного життя та турботу про національну і міжнародну безпеку? Це у Страсбурзі сьогодні знову намагалися з'ясувати представники парламенту, комісії та Ради Євросоюзу, де наразі головує Іспанія. Враховуючи недоліки попередньої угоди, на які нарікають євродепутати, представник іспанського головування у Євросоюзі Дієго Лопес Гаррідо наголосив, що у майбутньому надання Америці банківських даних зведуть до мінімуму і водночас гарантуватимуть права та захист приватних даних європейців. Остаточно відкоригувати євроамериканську угоду береться Європейська комісія, аби якнайшвидше знову спробувати її ухвалити. Експерти цієї виконавчої установи Євросоюзу також взяли до уваги всі застереження Європарламенту, каже комісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем.
Ми спробували врахувати всі тривоги Європарламенту. Дані використовуватимуться тільки для боротьби з тероризмом. Всі запити будуть надаватися з врахуванням юридичних норм. Треті сторони не матимуть доступу до банківської інформації. У цих обмінах буде взаємодія. Вони здійснюватимуться тільки тоді, коли для цього будуть підстави. До того ж, у цій справі ми керуватимемося засадами, що не матимуть дискримінаційного характеру.
Зауважила сьогодні у Європарламенті комісар Сесілія Мальмстрем. Тим часом представники Сполучених Штатів вже не раз зазначали, що мова йтиме якраз про дуже обмежені і вибіркові перевірки тих чи інших банківських рахунків. До того ж, вони здійснюватимуться лише тоді, коли виникатиме конкретна та реальна підозра у причетності їх власників до тероризму. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо Європейську свободу. Україна та Росія домовилися про продовження терміну перебування Чорноморського флоту на території Севастополя ще на 25 років. Відповідну угоду президенти обох країн Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали сьогодні у Харкові. У такий спосіб Україна заплатила за 30% знижку ціни на російський газ. Зараз з нами на прямому зв'язку харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Юля, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як президенти пояснили сьогоднішні угоди і на що Україна планує спрямувати заощаджені гроші?
Як заявив український президент Віктор Янукович, сторони вирішили поставити крапку в питанні Чорноморського флоту вже зараз, не чекаючи 2017 року, коли закінчується дія нинішньої угоди про перебування російських військових у Севастополі. На цьому, зі слів Януковича, наполягала саме російська сторона. Україна ж, як заявив гарант, розглядає це питання, зокрема, в контексті системи колективної безпеки в Європі. Давайте послухаємо, що сказав Янукович.
Продление срока пребывания Черноморского флота на Севастопольской базе, оно также принципиально важно для России.
Продолжение терміну перебування Чорноморського флоту у Севастополі принципово важливо для Росії. Ми це питання розглядаємо також в контексті формування системи колективної безпеки європейської. Ми розуміємо, що Чорноморський флот буде одним з гарантів безпеки для країн Чорноморського басейну.
Безопасности среди стран Черноморского бассейна.
Продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту у Криму стало своєрідною платою за знижку, яку Росія погодилася надати Україні за ціну на газ. У доповненнях до січневих контрактів 2009 року, які також сьогодні були підписані у Харкові, йдеться про знижку 30% від формульної ціни на російське блакитне паливо для України. І ось що сказав Дмитро Медведєв з цього приводу.
Наши украинские партнеры получат скидку к цене на газ, которая исчисляется в размере 100 долларов при цене
газа. Наши украинские партнеры отримают знижку до цены на газ в размере 100 долларов за ценой газу больше, чем 330 долларов за 1000 кубометров. Або, если цена будет нижчою, в размере 30% от контрактной цены. Ця знижка будет реальным ресурсом, который отримают наши украинские партнеры.
Соответственно, является реальным ресурсом, которым будут располагать наши українські партнери.
Водночас, за словами Медведєва, знижка буде враховуватися як частина орендної плати за перебування Чорноморського флоту в Криму. Це, як підкреслив російський президент, не політичний аспект, а скоріше технічний. Зі свого боку, президент України Віктор Янукович заявив, що завдяки підписаним газовим контрактам Україна на наступні 10 років отримає від Росії важливий інвестиційний ресурс, сума якого 40 мільярдів доларів. За словами глави держави, зекономлені гроші будуть спрямовані на соціальні потреби, інвестиційні проекти та фінансування збройних сил. Янукович назвав таку домовленість безпрецедентною в історії відносин між країнами і зробив припущення, що вже наступного тижня Верховна Рада розгляне бюджет і він буде підписаний. Нагадаю, як запевняли раніше урядовці, Україна і досі живе без головного фінансового документу саме через невизначеність із ціною на російське блакитне паливо.
Юля, а як оглядачі оцінюють цю ситуацію? Чи можна говорити про новий рівень взаємин між двома країнами?
Експерти кажуть, що іншого виходу в Україні просто не було. Якби не здача Чорноморського флоту за дешевий газ, країні було б важко уникнути дефолту. Утім, як розповів харківський політолог Ігор Поліщук, певною мірою від цього таки страждає державний суверенітет України. Однак проблему все одно треба було вирішувати, хоч і у такий спосіб. Самі президенти України та Росії сьогодні заявили про перші кроки до повернення взаємовідносин у русло стратегічних та партнерських і про нову якість стосунків, які, за словами керівника української держави, за останні 5 років дещо охололи. Обидва президенти навіть поділилися планами на майбутнє. Зокрема, як розповів Янукович, сторони домовилися про проведення цієї осені економічного україно-російського форуму у Краснодарському краї. І вже наступного року подібний захід відбудеться у Донецьку.
Юля, дякую. Про зустріч президентів України і Росії у Харкові ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Харкові Юлією Журавльовою.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Нова стратегія НАТО, реформа Альянсу, ядерна політика та обговорення політики відчинених дверей – такі теми обговорюватимуть у Таліні наприкінці цього тижня міністри закордонних справ країн-учасниць оборонного союзу. Напередодні зустрічі кореспондент Радіо Свобода зустрівся в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмусеном. На початку розмови він запитав його про те, як події, що відбулися в Україні і Грузії за останній рік, вплинули на ставлення Альянсу до цих держав.
Concerning Georgia and Ukraine, the NATO position is unchanged.
Що стосується Грузії та України, то позиція НАТО залишалася незмінною. Ми ухвалили рішення на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році. Згідно з цим рішенням, Грузія та Україна стануть членами НАТО, якщо вони цього захочуть і задовольнятимуть критерії. Така ж ситуація і сьогодні. Президентські вибори в Україні не змінили цю позицію. Наші двері залишаються відкритими, якщо сама Україна цього хоче. Їй вирішувати, якщо Україна захоче зосередитися на партнерстві з НАТО, нас це також влаштує вирішувати їй самі.
It's okay for us. It's for Ukraine to decide.
Російсько-грузинський конфлікт 2008 року був причиною заморожування співпраці НАТО з Росією. Які нині перспективи?
I have made as one of my priorities to improve the relationship.
Покращення стосунків між НАТО і Росією – одна з головних моїх цілей. Ми знаємо, що між нами є розбіжності. Однією такою сферою є Грузія. Ми наполягаємо на її територіальній цілісності. Ми вимагаємо від Росії виконати її міжнародні зобов'язання, включно з угодою про припинення вогню. В нас є розбіжності, але разом з тим у нас є і спільні інтереси у таких сферах, де ми стикаємося із загрозою нашій безпеці, зокрема йдеться про тероризм. Тому ми разом зацікавлені в успіху в Афганістані, бо нам однаково загрожує поширення зброї масового знищення, особливо ядерного, загроза ядерного удару, піратство. В усіх цих сферах ми повинні розвивати практичну співпрацю.
We could develop practical cooperation on a very concrete basis.
Нова російська військова доктрина розглядає НАТО як загрозу Москві. Чи можна розраховувати на співпрацю, якщо Кремль вбачає загрозу у Північно-Атлантичному Союзі?
Well, let me be very outspoken about this and put it quite bluntly.
Дозвольте мені бути відвертим і висловитися про це напряму. Моя позиція тут однозначна. Мова нової російської доктрини є такою, яку б я назвав старомодною риторикою часів холодної війни. Нова військова доктрина не відображає реальностей сьогоднішнього світу в тому, що стосується стосунків Росії та НАТО. НАТО не представляє жодної загрози для Росії, у нас немає наміру нападати на неї. Тому я порадив Росії припинити цю застарілу риторику і зосередитися на позитивних стосунках і співпраці з НАТО.
And I hope to see progress in that respect.
Коаліційний уряд Німеччини нещодавно закликав до виведення американських ядерних ракет з Європи. Які ваші погляди на ядерні гарантії США європейським партнерам?
I understand very well the discussion on our nuclear policy.
Я прекрасно розумію дискусію про нашу ядерну політику і хочу, щоб від самого початку було зрозуміло, що я поділяю підхід президента Барака Обами, який він виклав у Празі в квітні минулого року. Було б чудово, якби ми могли позбавитися ядерної зброї, але в реальному світі, на жаль, ядерна зброя є. І ми знаємо, що деякі країни прагнуть здобути ядерну зброю, і в результаті вони будуть представляти загрозу для нас. Тому ми повинні використовувати ядерний потенціал для стримування. Враховуючи це, я переконаний, ми повинні зберігати американську класичну і ядерну зброю в Європі.
As well as nuclear capabilities in Europe.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Бакиєв не визнає своєї відставки, а Кремль надсилає спецназ до Бішкеку.
Я не признаю свою відставку.
Я не визнаю моєї відставки. 9 місяців тому народ Киргизстану обрав мене своїм президентом. І я присягнув служити йому. Немає сили, яка може зашкодити мені виконувати мою присягу.
Сьогодні британська королева відзначає один зі своїх двох днів народження.
Хто з нас у дитинстві не мріяв про те, щоб мати більш як один день народження? А британська королева має два дні народження. Один у квітні, а другий у червні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі цитують високих російських чільників, котрі говорять, що чекають від України все нових і нових поступок у відповідь на зниження ціни на російський газ. Йдеться не лише про продовження перебування російського флоту в Севастополі, але й про здачу Росії президентом Януковичем особисто, без будь-яких консультацій з парламентом і народом України, ключових стратегічних галузей української економіки.
Європейська преса дивується з того, що влада Януковича хоче отримати від Міжнародного валютного фонду негайно ще 12 мільярдів доларів боргу, нібито для впровадження економічних реформ. Московська независимая газета наголошує, що Янукович і Медведєв ставлять у середу в Харкові крапку в п'ятирічці декларації. І йдеться не лише про газ, а й про широкомасштабну здачу Україною Росії ключових галузей української економіки. Все це видається навіть за тристоронні угоди між Україною, Росією і Казахстаном, які нібито зроблять Україну рівноправним партнером Заходу. Газета також пише, що йдеться про широкомасштабне включення Росії і Казахстану у співпраці з Україною в авіабудуванні, оборонному, аграрному комплексах. Независимая газета наводить також думки експертів, що, мовляв, таким чином Україна посилить свої позиції не лише на зовнішніх ринках, але й за столом переговорів з європейськими партнерами. Інша російська газета «Время новостей» наводить слова російського віце-прем'єра Сєчина. Він говорить, що Росія хоче від України максимальних поступок у відповідь на зниження ціни на російський газ не лише у атомній галузі, але й у гідроенергетиці. Газета пише про великий поспіх української влади догодити Росії і завершити все якнайшвидше, і цитує вкрай емоційного Азарова перед вильотом до Москви. Європейське видання Wall Street Journal інформує, що Україна, за словами українського віце-прем'єра Сергія Тігіпка, потребує від Міжнародного валютного фонду щонайменше 12 мільярдів доларів упродовж найближчих 30 місяців. І все це, як стверджує Тігіпко, необхідне для нової програми, котра сприятиме економічному зростанню. Газета також наголошує, що виконання умов Міжнародного валютного фонду щодо збалансованого бюджету українського уряду залежить від зниження ціни на російський газ. Все залежить від доброї волі Росії, цитує Wall Street Journal главу українського уряду Миколи Азарова. Видання нагадує, що Міжнародний валютний фонд вже надав Україні 11 мільярдів доларів США за програмою кредиту у понад 16 мільярдів доларів, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Перебуваючи в Мінську на запрошення президента Білорусі, скинутий на початку квітня опозицією у Бішкеку киргизький глава Курманбек Бакіїв категорично заперечив свою відставку та звернувся до міжнародної спільноти з проханням не визнавати тимчасового уряду Киргизстану. Російський президент Дмитро Медведєв тим часом віддав наказ своєму міністру оборони Сердюкову, цитую, захистити росіян у Киргизстані у зв'язку зі все частішими випадками рейдерства. Тему продовжує Василь Зівгалов.
Сьогодні у Мінську Курманбек Бакіїв, вигнаний власним народом у перебігу недавнього масового безладу у Бішкеку, президент Киргизстану, заявив, що він залишається законообраним президентом своєї держави. А кілька днів тому тимчасовий уряд Киргизстану продемонстрував письмове зречення Бакіїва від влади. Ось що сказав Бакіїв у середу в Мінську.
Я не признаю свою відставку.
Я не визнаю моєї відставки. Чому? Я поясню пізніше. 9 місяців тому народ Киргизстану обрав мене своїм президентом. І я присягнув служити йому. Немає сили, яка може зашкодити мені виконувати мою присягу. Лише смерть може зупинити мене.
Тільки смерть остановить мене.
Бакіїв також звернувся тут до міжнародної спільноти з проханням не визнавати тимчасовий уряд Киргизстану, який він змалював як банду, котра грабує і вбиває. Бакіїв також заявив, що він готовий нести правову відповідальність, але незрозуміло, чи мав він на увазі жертви насильства Бішкеку, коли від рук снайперів з даху його палацу 7 квітня загинули понад 80 осіб у беззбройному натовпі на мітингу в Бішкеку. Бакіїв прибув до Білорусі через Казахстан. Його від'їзд з Киргизстану забезпечували Росія, Казахстан і Сполучені Штати. Глава тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва засудила Мінськ за надання пристановища Бакіїву і наголосила, що цей злочинець має бути переданий назад до нашої країни. Якщо цього не станеться, то є Інтерпол. Під час відвідин Бішкека у вівторок міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудбаєв, країна якого нині головує в ОБСЄ, заявив, що від'їзд Бакіїва з країни допоміг послабити напругу.
Був обезпечен виїзд
Був забезпечений від'їзд Бакіїва з Киргизстану, що дозволило покласти край певному двовладдю в державі, знизило напруження. І сьогодні тимчасовий уряд має умови, коли він повинен стати до реалізації декларованої ним програми.
Декларованої нею програми.
Тим часом на півдні Киргизстану триває безлад. За повідомленнями кореспондентів Радіо Свобода, у трьох мітингах в Джалалабаді брало участь біля 6 тисяч прихильників тимчасового уряду і 2 тисячі тих, хто підтримує скинутого президента Бакиєва. У перебігу акцій виникали бійки, було чути стрілянину. Тимчасовий уряд заарештував самопроголошеного губернатора Джалалабаду Файзулу Рахманова та його прихильників. Тим часом російський президент Дмитро Медведєв віддав наказ своєму міністрові оборони Сердюкову захистити росіян в Киргизстані у зв'язку зі все частішими випадками рейдерства. Поки що це робитимуть силами двох рот біля 150 вояків російських десантників, які вже прибули до Бішкека. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І далі європейська свобода. Британській королеві Єлизаветі сьогодні виповнилося 84 роки. На рядових спорудах із цього приводу вивішено британські державні прапори. Проте це не єдиний день народження британського монарха. Про обидва ці дні розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Хоча на державних установах сьогодні вивішено британські прапори, вони є єдиною ознакою того, що у королеви Єлизавети ІІ день народження. Нема жодних публічних церемоній, і королева, можливо, відзначає цей день у колі близьких. Справді, нинішній монарх народилася 21 квітня 1926 року. Але британська громадськість відзначатиме її день народження у червні, як про це розповідає оглядач Марк Ковел.
Who us did not dream of having more than one birthday as a child? And our queen does have more. She has two birthdays, one in April and one in June.
Хто з нас у дитинстві не мріяв про те, щоб мати більше як один день народження? А британська королева має два дні народження. Один у квітні, а другий у червні. Другий – це британська традиція публічно святкувати день народження монарха влітку, коли ймовірність гарної погоди є вищою, ніж у квітні. Хоча сьогодні, насправді, у Лондоні стоїть чудовий сонячний день. Проте йдеться не лише про нинішню королеву. Цій традиції уже понад 200 років. Із 1805 року на офіційний день народження британського монарха, найчастіше у другу суботу червня, проводиться пишна церемонія. Її найважливішою частиною є військовий парад, у перебігу якого з'єднання Королівської гвардії марширують або їдуть верхи у церемонійних одностроях під звуки військового оркестру від Королівського Букінгемського палацу через центральні вулиці Молл та Вайтхолл британської столиці. Опріч того, скрізь вивішуються прапори Сполученого Королівства, де відбувається салют із 42 гармат. Це найбільша подія року, пов'язана із королівською родиною, і саме у цей день оприлюднюється список монарших нагород, що є найвищими відзнаками у Великій Британії. Офіційний день народження британського монарха святкують і в інших країнах світу, причому в Австралії та Новій Зеландії це відзначається у відмінні від британських дати. Головним чином святкування відбуваються у країнах британської співдружності націй, в яких британський монарх і далі є головою держави. Проте відзначає день народження і Фіджі, що нині є республікою. Зокрема, Австралія, за винятком Західної Австралії, відзначає день народження королеви у другу неділю червня, тобто на наступний день після британських відзначень. На цей день припадає також відкриття сезону снігу. Через те, що у Західній Австралії у перший понеділок червня відзначається інше свято – День заснування. Її губернатор щороку оголошує день, коли святкується день народження королеви. Цей день залежить від дат шкільних канікул та королівського шоу у найбільшому місті Західної Австралії – Перті. Зазвичай це буває останній понеділок вересня або перший понеділок жовтня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Україна і Росія підписали угоду про продовження перебування Чорноморського флоту Росії на Севастопольській базі після 2017 року. Про це на прес-конференції у Харкові заявив президент Росії Дмитро Медведєв.
Росії потрібна була визначеність із питання перебування її військово-морської бази. Така визначеність досягнута. Термін перебування російської бази на території України продовжується на 25 років. Це створює і належну впевненість. І, як правильно сказав Віктор Федорович, створює більші, кращі гарантії європейської безпеки у Причорноморському басейні.
Президенти України і Росії під час зустрічі у Харкові домовилися про зниження ціни на імпортний газ на 30% від вартості. Далі Віктор Янукович.
Україна впродовж найближчих 10 років отримає реальний інвестиційний ресурс. Його надасть Росія Україні у вигляді такої допомоги ресурсами, конкретно газом. Сума приблизно 40 мільярдів доларів.
Фракція БЮТ вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради у суботу 24 квітня у зв'язку з підписанням угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Україні. Про це заявила лідер об'єднаної опозиції Юлія Тимошенко. Вона назвала антиконституційною угоду про продовження терміну перебування російського флоту в Криму.
Цей крок Януковича говорить про те, що президента у України немає. Це людина, яка нечесно потрапила на посаду і яка сьогодні заради відбілювання власного іміджу і підтримці окремих держав, по суті, нехтує Конституцією і повністю руйнує національні інтереси України.
Юлія Тимошенко. За словами віце-прем'єра опозиційного уряду Бориса Тарасюка, ті кроки, на які пішла нинішня влада, можна кваліфікувати як державну зраду. І далі слова Тарасюка. Відбулося найгірше. Нинішня влада задля здешевлення ціни на російський газ пішла на здачу стратегічних національних інтересів, заявив Тарасюк. У Польщі 20 червня відбудуться дострокові президентські вибори. Таке рішення ухвалив у середу виконувач обов'язків президента Броніслав Комаровський. Найбільше шансів стати наступним президентом має сам виконувач обов'язків голови держави, спікер Сейму від партії «Громадянська платформа» Броніслав Комаровський. За даними останніх опитувань, за нього готові голосувати близько половини поляків. Досі невідомо, хто буде кандидатом від двох найбільших опозиційних партій – консервативної «Право і справедливість» і «Лівих». Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 21 квітня, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Гарячі теми дня. Перебування Чорноморського флоту Росії в Україні продовжили на 25 років. Результат зустрічі у Харкові президентів України та Росії.
Росії потрібна була определеність по вопросу перебування її воєнно-морської бази. І така определеність достигнута.
Хороші сусіди, хороші, надіжні партнери завжди йдуть навстречу друг другу.
Якими ж є реакції в Україні, почуємо.
Це не просто зрада. Це початок системної руйнації незалежності нашої держави, нашого державного суверенітету.
Ми також дізнаємося, як ви ставитеся до такого рішення.
За Чорноморський флот стільки було різних неприємностей, що ще подовжувати цю ж проблему, мені здається, не треба.
Позитивно. Все-таки треба мати трошки захист.
Абсолютно не в інтересах України.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і музик раз виразу особистого співчуття керуємо передовсім до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack
has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогоднішній візит до Харкова президента Росії Дмитра Медведєва і підписані спільні угоди з президентом України стали гарячою подією на геополітичному просторі. Підписана міждержавна угода про продовження перебування російського Чорноморського флоту на території України на 25 років із правом продовження ще на 5 років після того за згодою сторін. Платою за це з боку Кремля стала 30% знижка ціни на газ. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Я вітаю вас, Юлія.
Добрий вечір, Людмило.
Як президенти пояснили сьогоднішні угоди і на що Україна планує спрямувати зекономлені гроші?
Ну, по-перше, я хотіла б сказати, що зустріч Віктора Януковича та Дмитра Медведєва сьогодні тривала більше години. Ще десь півтори години президенти спілкувалися із головами прикордонних областей Росії та України, які також прибули до Харкова і зранку встигли підписати декларацію про взаємодію, зокрема щодо підготовки до святкування 65-ї річниці перемоги. Це була перша за останні 5 років зустріч керівників прикордонних регіонів на такому рівні. Спілкування президентів, як і з губернаторами, так і один з одним, відбувалося за зачиненими дверима. Згодом Янукович і Медведєв вийшли до преси і під об'єктивами телекамер підписали кілька важливих угод. По-перше, угоду з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Термін перебування російської бази в Криму подовжили на 25 років із правом подовження ще на 5. Як заявив український президент Віктор Янукович, сторони вирішили поставити крапку у цьому питанні просто зараз, не чекаючи 2017 року, коли закінчується дія нинішньої угоди про перебування Чорноморського флоту у Севастополі. На цьому, за слів Януковича, наполягала Росія. Перш за все, Україна ж, як заявив український гарант, розглядає це питання, зокрема, в контексті системи колективної безпеки в Європі. Давайте послухаємо, що сказав Віктор Янукович.
Продовження строку перебування Чорноморського флоту на
продовження терміну перебування Чорноморського флоту у Севастополі принципово важливо для Росії. Ми це питання розглядаємо також в контексті формування системи колективної безпеки європейської. Ми розуміємо, що Чорноморський флот буде одним з гарантів безпеки для країн Чорноморського басейну.
Одним із гарантів безпеки серед стран Чорноморського басейну.
Ну, як вже казалося, продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму стало своєрідною платою за знижку, яку Росія погодилася надати Україні за ціну на газ, а нову ціну у доповненнях до січневих контрактів 2009 року, які також сьогодні були підписані у Харкові. Йдеться про знижку у 30% від формульної ціни на російське блакитне паливо. І ось що сказав Дмитро Медведєв з цього приводу.
Наши украинские партнеры получат скидку к цене на газ, которая
исчисляется... Наши украинские партнеры отримают знижку до цены на газ в размере $100 за ценой газу больше, чем $330 за 1000 кубометров, або, если цена будет нижчою, в размере 30% от контрактной цены. Ця знижка будет реальным ресурсом, который отримают наши украинские партнеры.
Реальным ресурсом, которым будут располагать наши украинские партнеры.
Водночас, за словами Медведєва, знижка буде враховуватись як частина орендної плати за перебування Чорноморського флоту в Криму. Це, як підкреслив російський президент, не політичний аспект, а скоріш технічний.
Юлія, а як оцінюють оглядачі ситуацію? Чи можна говорити про новий рівень взаємовідносин України та Росії?
Експерти кажуть, що іншого виходу в Україні просто не було. Якби не здача Чорноморського флоту за дешевий газ, в країні було б важко уникнути дефолту. Утім, як розповів Радіо Свобода харківський політолог Ігор Поліщук, певною мірою від цього таки страждає державний суверенітет України. Однак проблему все одно треба було вирішувати, хоч і у такий спосіб. Самі ж президенти України та Росії сьогодні заявили про перші кроки до повернення взаємовідносин у русло стратегічних та партнерських і про нову якість стосунків, які, за словами керівника української держави, за останні 5 років дещо охололи. Обидва президента навіть поділилися планами на майбутнє, зокрема, як розповів Віктор Янукович, сторони домовились про проведення цієї осені економічного україно-російського форуму у Краснодарі, і вже наступного року подібний захід відбудеться в Донецьку. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова була кореспондент Радіо Свобода Юлія Журавльова. Більше читайте в інтернеті за адресою Радіо Свобода. ukraine.org. А також сьогодні не забарилися реакції з боку чільних політиків в Україні. Зокрема, Юлія Тимошенко, лідер блоку «Свого імені» і колишня прем'єр-міністр, так заявила сьогодні.
Я хочу звернути увагу на те, що грубо порушена 17 стаття Конституції, в якій чітко сказано: на території України, я цитую, забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Це не просто зрада, це початок системної руйнації незалежності нашої держави, нашого державного суверенітету.
Так вважає Юлія Тимошенко. І, звичайно, щоб поставити крапку у цій темі в «Свободі сьогодні», ми запитали перехожих Києва. Як ви ставитеся до міжнародної угоди про продовження ще на 25 років перебування російського Чорноморського флоту на території України? Ось що ми почули.
Нативно, без закону. Чому має флот іншої держави перебувати на терені України? Не треба поступатися інтересами України. Я проти.
За Чорноморський флот стільки було різних неприємностей, що ще подовжувати цю ж проблему, мені здається, не треба.
Позитивно. Все-таки треба мати трошки захист, допоможуть нам захистити.
Дуже здивувало, що пішли на такий поступ. Абсолютно не в інтересах України. Я думаю, що Україна так виглядає, що продається повали і переходить до свого старшого брата.
Тоді все можна так продати, тоді так можна Україну продати за даремний газ і будемо знову в Союзі і думати, коли настане наша незалежність нова. Не має бути військових баз у нас. Це пряме порушення Конституції.
Негативно. Тому що їм пора забиратися зовсім звідси. Росія з усіх баз пора забиратися з України повністю.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». Підвищення пенсійного віку цього року в Україні не буде. Про це на брифінгу в Кабміні заявив віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. Натомість експерти вважають, що підняття пенсійного віку є обґрунтованим і неминучим для України з огляду на демографічну ситуацію. Проте не це є головним питанням пенсійної реформи. А що ж саме, почуємо від Дмитра Шурхала.
Прем'єр-міністр Микола Азаров заборонив будь-які революційні кроки щодо пенсійної реформи, тому жодного збільшення пенсійного віку не буде ні жінкам, ні чоловікам. Нічого цього не планується, заявив на брифінгу у Кабміні віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. Раніше представники Міжнародного валютного фонду наголошували, що реформи української пенсійної системи необхідно почати саме з підвищення віку, коли українці виходитимуть на пенсію. На запитання, як на таке рішення уряду відреагує МВФ, Сергій Тігіпко відповів, що МВФ цікавить не шляхи і методи наповнення бюджету, а кінцевий результат. Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер вважає, що відмова від підвищення пенсійного віку істотно не вплине на динаміку переговорів з МВФ.
Не думаю, що для МВФ це критично. Наприклад, для МВФ більш критична реструктуризація Нафтогазу.
Раніше про те, що МВФ не вимагає підвищення пенсійного віку, казала перший заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова. Разом з тим вона відзначила, що загальний дефіцит пенсійного фонду України складає 30 мільярдів гривень. Також Ірина Акімова заявляла, що одним з варіантів збалансування пенсійного фонду є вирівнювання пенсійного віку між чоловіками і жінками. Зараз чоловіки в Україні йдуть на пенсію в 60 років, тоді як жінки – у 55. Керівник соціальних програм фонду імені Разумкова Людмила Шангіна вважає підвищення пенсійного віку для жінок виправданим.
Жінки у нас виходять на пенсію 55 років. Це найнижчий взагалі пенсійний вік у Європі і один із найнижчих у світі. Підвищення пенсійного віку для жінок, на мій погляд, абсолютно логічне, прийнятне, тому що жінка 55 років, звичайно, залежно від тієї роботи, яку вона виконувала. Але загалом, як правило, вона ще абсолютно дієздатна, соціально активна.
Проте Людмила Шангіна зазначає, що важливою передумовою для пенсійної реформи мають бути зміни в оплаті праці.
Пенсії – це ціна праці, перш за все. І доти, доки у нас ціна праці не буде адекватною, можна робити реформи, а можна їх не робити.
На думку Олександра Пасхавера, для реформування пенсійної системи питання підвищення пенсійного віку є важливим, але не вирішальним.
Наприклад, пільгові пенсіонери – це більша проблема, ніж вік сьогодні.
Експерти зазначають, що підвищення пенсійного віку для України є неминучим з огляду на демографічну ситуацію і загальне старіння населення. Зволікання з пенсійною реформою пояснюють тим, що чинна влада, як і попередня, ухиляється від непопулярних кроків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», передачу веде я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Організація Об'єднаних Націй взялася за стандарти для польотів під час виверження вулканів.
We are going to convene.
Ми маємо намір зібрати велику групу експертів для того, щоб розробити стандарти.
To start working on the standard.
Бакіїв робить заяви із Білорусі, а Кремль посилає в Бішкек свій спецназ.
Я не признаю свою відставку. Чому? Об'ясню позже.
Українські місця в Польщі відтепер на окремій мапі.
Ми намагалися максимально вібгати цю карту інформацію, яка нам стала відома під час тривалих досліджень українських слідів в Польщі.
Про це і багато більше за хвильку. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Міжнародна організація цивільної авіації, що працює під егідою ООН, розробить стандарти безпеки для польотів під час виверження вулканів. Небо над Європою було закрите майже тиждень внаслідок виверження вулкану в Ісландії. Нині польоти поволі відновлюються, а авіаційні компанії та пов'язані з ними представники інших галузей економіки скаржаться на величезні збитки. Лунають звинувачення в тому, що державні служби безпеки вирішили перестрахуватися, хоча потреби скасовувати польоти, мовляв, не було. Докладніше розповідає Марія Щур.
До невдоволених голосів пасажирів, які були змушені провести кілька днів в очікуванні свого літака, нині долучилися і авіакомпанії, які через заборону польотів над Європою понесли колосальні збитки. Міжнародна асоціація транспортної авіації випустила прес-реліз під назвою «Заходи щодо вулканів мають бути обдумані. Уряди повинні керуватися фактами, а не теорією». Авіаперевізники звинувачують європейські уряди у непродуманих рішеннях, які призвели до того, що світова авіаційна індустрія несла збитки у розмірі 250 мільйонів доларів щодня. Голова асоціації Джованні Бісяніні заявив, що європейські уряди замість того, щоб розібратися конкретно в ситуації кожної країни, ухвалили загальні для всіх заходи. За словами Бісяніні, це сталося без обрахунку ризику, без консультацій, без координації, без прояву лідерства. У відповідь на критику генеральний секретар Міжнародної організації цивільної авіації Раймон Бенджамін заявив у стінах ООН, що робота над новими правилами – має розпочатися найближчим часом.
We are going to convene.
Ми маємо намір зібрати велику групу експертів, що представляють комерційні авіалінії, виробників літаків та обладнання для літаків, державних установ та вчених для того, щоб розробити стандарти.
To start working on the standards.
Голова асоціації не повідомив, коли робота комісії буде завершена. Але аналітики вказують на те, що навіть після появи нових стандартів кожна країна-член асоціації має право самостійно вирішувати, чи ухвалювати їх для своєї авіації, чи ні. Міжнародне агентство, що працює під егідою ООН, розташовано у канадському Монреалі і об'єднує 190 країн і має 9 станцій з моніторингу вулканічного пилу по всьому світу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ще одна гаряча міжнародна тема. Перебуваючи в Мінську на запрошення президента Білорусі, скинутий на початку квітня опозицію в Бішкеку киргизький президент Курманбек Бакіїв категорично заперечив свою відставку і звернувся до міжнародної спільноти з проханням не визнавати тимчасовий уряд Киргизстану. Російський президент Дмитро Медведєв тим часом віддав наказ своєму міністрові оборони Сердюкову захистити росіян в Киргизстані у зв'язку із все частішими випадками рейдерства. За ситуацією стежить Василь Зілгалов.
Сьогодні у Мінську Курманбек Бакіїв, вигнаний власним народом у перебігу недавнього масового безладу у Бішкеку, президент Киргизстану, заявив, що він залишається законообраним президентом своєї держави. А кілька днів тому тимчасовий уряд Киргизстану продемонстрував письмове зречення Бакіїва від влади. Ось що сказав Бакіїв у середу в Мінську.
Я не признаю свою відставку.
Я не визнаю моєї відставки. Чому? Я поясню пізніше. 9 місяців тому народ Киргизстану обрав мене своїм президентом. І я присягнув служити йому. Немає сили, яка може зашкодити мені виконувати мою присягу. Лише смерть може зупинити мене.
Тільки смерть остановить мене.
Бакіїв також звернувся тут до міжнародної спільноти з проханням не визнавати тимчасовий уряд Киргизстану, який він змалював як банду, котра грабує і вбиває. Бакіїв також заявив, що він готовий нести правову відповідальність, але незрозуміло, чи мав він на увазі жертви насильства Бішкеку, коли від рук снайперів з даху його палацу 7 квітня загинули понад 80 осіб у беззбройному натовпі на мітингу у Бішкеку. Бакіїв прибув до Білорусі через Казахстан. Його від'їзд з Киргизстану забезпечували Росія, Казахстан і Сполучені Штати. Глава тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва засудила Мінськ за надання пристановища Бакіїву і наголосила, що цей злочинець має бути переданий назад до нашої країни. Якщо цього не станеться, то є Інтерпол. Під час відвідин Бішкека у вівторок міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудбаєв, країна якого нині головує в ОБСЄ, заявив, що від'їзд Бакіїва з країни допоміг послабити напругу.
Був забезпечений від'їзд Бакіїва з Киргизстану, що дозволило покласти край певному двовладдю в державі, знизило напруження. І сьогодні тимчасовий уряд має умови, коли він повинен стати до реалізації декларованої ним програми.
Тим часом на півдні Киргизстану триває безлад. За повідомленнями кореспондентів Радіо Свобода, у 3 мітингах в Джалалабаді брало участь біля 6 тисяч прихильників тимчасового уряду і 2 тисячі тих, хто підтримує скинутого президента Бакіїва. У перебігу акцій виникали бійки, було чути стрілянину. Тимчасовий уряд заарештував самопроголошеного губернатора Джалалабаду Файзулу Рахманова та його прихильників. Тим часом російський президент Дмитро Медведєв віддав наказ своєму міністрові оборони Сердюкову захистити росіян в Киргизстані у зв'язку зі все частішими випадками рейдерства. Поки що це робитимуть силами двох рот біля 150 вояків російських десантників, які вже прибули до Бішкека. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Понад 3,5 тисячі українок підліткового віку штучно перервали вагітність протягом 2008 року. За той самий час 100 абортів зробили дівчата, яким не виповнилося і 14 років. Такі дані оприлюднила головний дитячий акушер-гінеколог МОЗ Тетяна Татарчук. За словами медиків, Україна серед лідерів в Європі за кількістю абортів, в тому числі підліткових. Які ж причини цього? З'ясовує програма «Підліткова вагітність» із Надією Шерстюк.
40% українських жінок дітородного віку бодай раз у житті штучно переривали вагітність. Кожен десятий такий випадок стався, коли дівчині ще не виповнилося й 19. За останні 20 років кількість абортів в Україні зменшується, але це не стосується числа підліткових абортів, повідомила головний дитячий акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я Тетяна Татарчук.
Слухай, якщо робить аборт жінка в 40 років, це теж може мати ускладнення.
Погано, якщо аборт робить жінка в 40 років. Це також може мати ускладнення. Але вона до цього часу в більшості випадків усе-таки виконала свою репродуктивну функцію. Якщо це підлітки, то у 2008 році понад 3,5 тисячі абортів зроблені у віці 15-17 років. Ця цифра протягом останніх 5 років практично стоїть на місці. Складається враження, що свій медичний резерв у даній цифрі ми вичерпали. Це проблема розуміння, стосунків, виховання на рівні сім'ї, школи, колективу тощо.
Сім'ї, школи, колектива і так далі, і так далі.
Спеціального предмету з сексуального виховання в українських школах немає. Учні кажуть, все залежить від вчителя та його бажання розповісти дітям про дорослі теми.
На біології нам розповідала, у нас просто був дуже гарний викладач, вона жінка, і вона навіть організувала нам один раз прихід гінеколога до школи. Вона розповідала нам, дівчатам, саме про аборти, небажану вагітність. Це було 9-10 клас.
Щоб не відвели урок на таку тему, не було.
Про аборти розповідали. Це було як одна із тем уроку. Для мене там нічого нового не було.
Ранні аборти серед підлітків – це наслідок їхнього небажання розв'язувати власні проблеми. Особистісні та матеріальні, стверджує Петро Гусак, координатор Львівського осередку громадського руху «За життя». Неповнолітні батьки вважають, що дитина буде для них тягарем.
Батько з дому вижене і не сподівалися, і не очікували. А може звучати і цинічно, що я хочу отримати задоволення, брати від життя все, що воно дає, а мені цього не треба.
За даними медиків, 2/3 підліткових вагітностей закінчуються абортом. Якщо народити дитину наважується одна неповнолітня, то 5 штучно переривають вагітність. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Талісі.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ой, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. У нас ще одна тема у передачі. Про українські місця в Польщі розповідає путівник «Карта», виданий у Львові і презентований сьогодні. Це докладна пізнавальна туристична мандрівка 8 маршрутами українсько-польського прикордоння. Цими маршрутами подорожувала і Галина Терещук.
Це мандрівка колишніми етнічними українськими землями – Західною Бойківщиною, Східною, Західною Лемківщиною, Надсянням, Любачівщиною, Холмщиною, Підлящем. У путівнику надрукована карта Польщі, де різними кольорами позначені західний кордон Київської Русі в 992-999 роках, кордон Галицько-Волинського князівства у 1289-1302 роках, Української Народної Республіки на 22 січня 1919-го, кордони СРСР у 1939-1945. Окрім цього, відмічена територія розселення давньоукраїнських племен у 8-9 століттях, а це території Прикарпаття, північніші терени від Варшави, Надсяння. Українство присутнє на теренах сучасної Польщі більше 1500 років, доводять дослідники, а чимало відомих українців дотичні до творення польської літературної мови. Путівник «Українські місця в Польщі», окрім того, що складається з мапи, що містить велику довідкову інформацію про важливі події в житті українського народу. Тут вказані місця народження і поховання відомих діячів політики, науки, культури. Усе це дані досліджень Станіслава Семенюка.
З родів українського походження на польському королівському троні, крім Ягіллонів, сиділи Михайло Вишневецький, Іван Собецький і Станіслав Понятовський. 80% вищої панівної еліти Першої Речі Посполітої складали князівські ради українського походження.
Для прикладу, з інформації про Краків можна дізнатися, що першими краківськими єпископами були Прохір і Прокіп, а першою християнською святиною – церква Святого Юрія у візантійському стилі. Її фундаменти знайдені на Вавилі, наголосив голова благодійного фонду «Україна-Русь» Ростислав Новоженець.
Ми намагалися максимально вібгати цю карту інформацію, яка нам стала відома під час тривалих досліджень українських слідів в Польщі.
Автори путівника сподіваються, що українські місця в Польщі стануть привабливим туристичним маршрутом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І розповіддю про українські місця в Польщі ми і закінчимо програму «Свобода» сьогодні у середу 21 квітня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a Zarta Radiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Tvinusnit Radio Tavis Privas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklauset jes Radio Briva Eiro.
Uvodo Azatlık Navasin.
Anışır Azatlık Radios.
Yepliyer Azatlık Radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa. Euro.
Yeterim Azad için Radyo Gayana.
Azadlik radyosudan yaparamız.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Ovo je sponsor s Europos Radio.
Jeste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Efirde Radio Špopona.
Efirde Azadlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Говорить Радіо Свобода.